Acest video va fi unul lung și probabil și controversabil. Dar cine crede că există răspunsuri simple și definitive la probleme complicate, se înșală. Chiar dacă aceste porniri de a rezolva chestii în stil Alexandru Macedon, adică de a tăia nodul gordian cu sabia, sunt la ordinea zilei de azi, gen nerăbdarea lui Trump de a semna pe repede înainte o pace între Rusia și Ucraina în orice condiții, doar ca să proiecteze el putere și hotărâre nestrămutată, nu înseamnă și că lucrurile sunt cu adevărat simple altundeva decât în mintea ultrașilor. Transformarea lumii, care are loc chiar acum, nu se întâmplă doar la nivel geopolitic, ci și la nivel ideologic, printr-unele dintre cele mai mari și mai urâte mistificări din istoria recentă. Dictatura se numește acum democrație suveranistă, opoziția politică se numește trădare sau soroșism, războaiele în toată regula se numesc operațiuni speciale, demolarea democrației se numește eficientizare, iar delirul mistic, obscurantismul și negarea științei se numesc acum puncte de vedere alternative. Avem deci de a face nu doar cu o lume nouă, ci și cu o terminologie nouă. Dar hai să începem cu începutul, și anume cu această radicală schimbare de direcție a Americii, cel mai puternic stat de pe fața Pământului, până nu de mult. Și spun până nu de mult, pentru că nu cred că a mai existat în întreaga istorie a omenirii vreun imperiu care să se prăbușească din prostie pură. Dați-mi voie să dezvolt și apoi îmi veți da sau nu dreptate. Nici n-am apucat să clipim de când Trump și-a intrat în atribuții drept cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite și Imperiul American, așa cum îl știam până mai ieri, a început să se prăbușească. Desigur, America nu pleacă nicăieri, nu cade de pe glob, dar temelia acestui imperiu, una constituită dintr-un sistem vast și complex de alianțe și parteneriate, se sfarmă sub ochii noștri. Întreaga Europa, Canada, Mexic și odată cu ele Japonia, Taiwan sau Coreea de Sud privesc în acest moment America, și pe bună dreptate, cu teamă și suspiciune, dacă nu cumva chiar cu ostilitate. Sigur, istoria este plină de măriri și de căderi. What goes up must come down, cum americanii înșiși o spun foarte bine. Dar niciun imperiu din istorie nu a intrat în colaps din pură și stupefiantă prostie. Imperiile sunt distruse de obicei fie de confruntări militare pe care le pierd, fie în urma unor tulburări sau crize interne care le slăbesc, fie în urma ambilor factori. Imperiul Persan, bunăoară, a fost cucerit de Alexandru Macedon, că tot îl pomeniră mai devreme. Cel roman din vest s-a prăbușit în urma invaziilor migratorilor și pe fondul slăbiciunii interne, la fel și cel bizantin, 1000 de ani mai târziu, când slăbit și în decădere, a fost în cele din urmă cucerit de turci. Imperiul francez al lui Napoleon a căzut în urma bătăliilor repetate, la început încununate de succes, dar care pe parcurs au secătuit Franța de oameni și resurse și în cele din urmă vastele alianțe îndreptate împotriva sa i-au venit de hac. Imperiul sovietic, spre disperarea lui Putin, care numea asta cea mai mare tragedie geopolitică a secolului, a crăpat tot în urma unui cumul de factori interni și externi, economici și militari, concretizați inclusiv în evenimente și situații istorice. Economia în cădere liberă, războiul din Afganistan, Cernobâl, alianța globală condusă de America împotriva sa în timpul războiului rece, cursa înarmărilor și așa mai departe, au cântat în cele din urmă prohodul URSS-ului. Da, au existat fără discuție în istorie și lideri imbecili care prin greșelile și incompetența lor au pus umărul la căderea propriilor imperii. Țarul Nicolae al II-lea este un bun exemplu în acest sens, secundat de un șarlatan mistic pe post de consilier, atenție la această din urmă nuanță. S-a încăpățânat să conducă el însuși efortul militar al Rusiei în timpul Primului Război Mondial și știm cu toții cum s-a terminat asta. Adică astfel de lideri incompetenți și-au adus și ei contribuția la declinul imperiilor lor, dar n-au fost decisivi, ci au fost doar încă un factor printre ăia mai importanți. Așadar, imperiile se prăbușesc din doar câteva motive importante. Fie sunt învinse în războaie și sunt cucerite sau distruse, fie sunt erodate de crize și tulburări interne, sau, pur și simplu, sunt eclipsate de alte puteri mai mari, cum s-a întâmplat bunăoară cu Imperiul Britanic, care a cedat prin planul Statelor Unite. Revenind în prezent și prin contrast cu toate aceste criterii, lui Donald Trump se poate spune că i-a fost predat un imperiu la cheie, în stare bună de funcționare. În ciuda argumentelor sentimentale invocate de suporteri, gen: boss, nu se mai putea cu ideologia woke, America stătea totuși al dracului de bine din punct de vedere strategic, geopolitic și economic. Alianțele sale erau mai puternice și mai stabile decât au fost vreodată, deoarece războiul din Ucraina a determinat până și state nealiniate, precum Suedia și Finlanda, să adere la NATO. Economia americană funcționa, indiferent ce aberează unii și alții. Inflația era sub control, iar America tocmai reușise și o incredibilă redresare post-pandemie. De asemenea, nu existau nici amenințări serioase la orizont. În războiul său cu Ucraina, Rusia și-a consumat cea mai mare parte a stocului său uriaș de echipamente militare din era sovietică, a pierdut zeci, dacă nu sute de mii de soldați și și-a pus economia gaj ca să facă față efortului de război. China, singurul competitor serios din punct de vedere economic și militar al Statelor Unite, se confruntă și ea cu dificultăți economice destul de mari și cu perspectiva unui declin demografic iminent. Da, sigur că existau și probleme în societatea americană, precum discriminare pozitivă, migrație ilegală, birocrație excesivă, elitism și deconectarea politicienilor de problemele maselor, lucruri pe care nu le contestă nimeni. Dar una peste alta, America era într-o poziție geopolitică dominantă, solidă și necontestată. Doar că Trump și prietenul său Musk au trecut rapid la fapte cu o abordare de-aia de vânzători de pe OLX, gen dezmembrezi imperiul în stare bună, pentru piese. Atât unul cât și celălalt au atacat NATO în repetate rânduri. Trump vorbește și se comportă ca și cum ar vrea să retragă Statele Unite din alianță, iar Musk a declarat, și citez, NATO are nevoie de o restructurare. Și tot el se întreabă, și din nou citez, de ce NATO a continuat să existe. La fel de relevante sunt și declarațiile repetate ale lui Trump de anexare a Canadei, un stat membru NATO, delir ale cărui implicații grave nu par să fie suficient de luate în serios. Poziția oamenilor față de această aserțiune dementă mi se pare mai năucitoare decât declarația însăși. Dacă Trump aberează, atunci e nebun. Dacă vorbește serios, e și mai nebun. Acest raționament simplu ar trebui să fie valid chiar și în fața celor mai fervenți susținători ai săi. Când ești președintele Statelor Unite, adică cel mai puternic om de pe planetă, scuzele astea gen, hai mă, zice și el așa, sau folosește asta pe post de tehnică de negociere, n-au cum să sune normal în mintea oricui cu toate țiglele pe casă. Este ori delir, ori agresiune. Și asta în condițiile în care Canada a stat umăr la umăr cu Statele Unite în toate carnagiile și războaiele secolului trecut. A fost mereu un vecin loial și liniștit, oferind un flux constant de energie, minerale, lemn și alte resurse pentru a alimenta economia americană. Iar răsplata pe care o primesc canadienii acum sunt aceste aberații periculoase din partea unui președinte american senil care sugerează nici mai mult, nici mai puțin decât o anexare. Doar pentru că pohtește ca America să pară mai mare pe hartă. Adică același motiv pentru care râvnește și Groenlanda. Dar dincolo de aceste derapaje, cel mai rău este că această schimbare de direcție lovește direct în sentimentul care stă cu adevărat la temelia puterii americane. Încrederea. Întregul Occident, Europa, NATO și toți ceilalți parteneri tradiționale ai Americii au acceptat ca lumea să fie condusă de americani pentru că au considerat că asta este o afacere bună pentru toate părțile implicate. În loc să li se ceară un haraj de tip otoman pentru protecție, Europa, Japonia, Coreea de Sud și toate celelalte state aliate cu America au fost încurajate și ajutate să se dezvolte și să devină bogate. În schimb, ele au permis Statelor Unite să-și construiască o dominație militară copleșitoare și să-și exercite controlul asupra sistemului financiar și al economiei globale. Dar amenințările la adresa aliaților din NATO nu doar că distrug această încredere, ci demonstrează, fără echivoc, că America este acum un stat periculos, condus de indivizi instabili și violenți. Până și Hitler a simțit nevoia să inventeze un pretext despre minoritățile germane oprimate pentru a anexa zona sudetă. Spre deosebire de Trump, care delirează public despre anexarea Canadei sau a Groenlandei doar pentru că poate. În aceeași logică a distrugerii încrederii, și de asta dată nu doar din vorbe, ci și din fapte grăitoare, se încadrează și această pace forțată impusă Ucrainei. O pace pe repede înainte, pe modelul că dacă ea nu se întâmplă acum, pe loc, vă las în curul gol și vă dau pe mâna rușilor. A da, și dacă nu căcați într-o oră jumătate dintre bogățiile țării, în valoare de jumătate trilion de dolari și de vreo 4 ori mai mult decât tot ajutorul american primit de Ucraina de la începutul războiului și până acum, vă pupă tata reci, sunteți pe cont propriu. Amenințările lui Vance de la München cu privire la Europa și la NATO intră tot în acest tipic și în aceeași cheie trebuie interpretate și tarifele vamale pe care Trump amenință să le impună Canadei, Mexicului, Europei sau oricui altcuiva nu pupă inelul. Asta, deși există niște acorduri comerciale în vigoare între Statele Unite și aceste țări. De fapt, cele cu Canada și Mexic au fost renegociate și semnate chiar de către Trump însuși în primul său mandat. Și totuși, Trump nu pare să aibă niciun stres în a-și încălca promisiunile anterioare asumate prin respectivele tratate semnate chiar de el. Prin urmare, concluzia nu poate fi decât una singură. America nu mai poate fi considerată de încredere și toți foștii săi aliați ar face bine să se pregătească pentru cei mai rău, de la belele economice și până la nevoia de a-și dezvolta propriile arme nucleare ca element de descurajare în cazul vreunui război cu vreun stat ostil, din moment ce pe America ei nu mai pot conta. Foștii, parteneri ai Americii, vor trebui să-și găsească eventual și o alternativă la dolar ca monedă de rezervă, iar lanțurile de aprovizionare vor trebui și ele reorganizate, așa încât să nu mai depindă de Statele Unite. Pentru că după toate cele întâmplate în această amărâtă de lună de zile, este limpede că oricine s-ar mai baza pe America ar fi pur și simplu naiv, asta ca să nu zic prost. Iar dacă America va ajunge totuși vreodată să construiască imperiul teritorial de tip medieval, colonial al visurilor lui Trump, cu Canade și Groenlande și Panamale, cu siguranță acel imperiu va fi mult mai mic și mai slab decât cel precedent și asta pentru că el nu va mai fi bazat pe alianțe și pe confortul certitudinii loialității acelor aliați, ci doar pe amenințări economice și militare și pe violență. Dar la fel de bine, un astfel de scenariu s-ar putea destrăma încă înainte să înceapă. Și asta pentru că însuși statul american ar putea intra într-o spirală autoindusă de criză. Musk și stormtrooperii săi puberi au concediat mii de angajați federali fără nicio logică, inclusiv dintre ăia care asigurau, de exemplu, securitatea arsenalului nuclear și pe care după aia, în modul cel mai penibil, s-au grăbit să-i reangajeze. Iar ăsta este doar un exemplu de idioțenie. Prin urmare, nu este greu de imaginat că situațiile de felul ăsta ar putea degenera la un moment dat în dezastre de proporții. Și uite așa, cum ziceam și mai înainte, deși America nu a suferit vreo înfrângere militară și nu a fost depășită economic de vreun competitor, are în schimb la timonă un fanfaron megaloman care distruge fără motiv fundația puterii internaționale a Statelor Unite și care permite unui imigrant miliardar sud-african și bandei sale de Musk-Jugend să distrugă guvernul federal. Deci, să nu subestimăm niciodată copleșitoarea putere destructivă a prostiei. Că le place sau nu talibanilor MAGA, de 8 decenii încoace, alianțele Americii cu alte democrații sunt cele care au făcut America mare. Investițiile în securitatea aliaților au contribuit la menținerea păcii în regiuni altădată extrem de instabile, permițând astfel societăților democratice din Germania și până în Japonia să prospere. Iar America a prosperat și ea la rândul ei în urma acestui aranjament. Grație acestor aliați, Statele Unite au obținut influență politică și economică în Europa și Asia, precum și o putere fără precedent în restul lumii. Trump pune acum capăt acestui așa numit secol american. La deja celebra conferință de securitate de la München, de acum nici 2 săptămâni, o sală plină de miniștri, generali și analiști de securitate aștepta ca J.D. Vance să abordeze probleme de securitate gen. În schimb, cum bine știți, Vance ne-a turnat o poveste nemuritoare și înșelătoare, bazată pe frustrările sale creștin-conservatoare, despre cum democrațiile europene sunt de fapt nedemocratice. Iar Vance știa exact ce face, răsturna narațiunea și întorcea argumentele în stilul unui propagandist rus. Dar conținutul discursului său, în care a făcut cherry picking pentru a descrie Marea Britanie, Germania, România și alte democrații ca dușmane ai libertății de exprimare, a fost mai puțin important decât faptul că nu a abordat deloc amenințarea reală pe care o reprezintă Rusia pentru acest continent. A fost un mesaj prin omisiune. Adică exact respectiva omisiune a fost mesajul. El de fapt îi notifica pe cei prezenți și odată cu ei pe noi toți că America nu este interesată nici cât negru sub unghie de securitatea lor. Iar cu câteva zile înainte de conferința de la München, secretarul Trezoreriei Statelor Unite a mers la Kiev și i-a prezentat lui Zelensky un document infam de 2 pagini, cerându-i acestuia să-l semneze. Conținutul acelei fițuici a ajuns să fie cunoscut public. El prevedea ca Statele Unite să preia 50% din, citez, valoarea economică asociată resurselor Ucrainei, inclusiv resurse minerale, petrol și gaze, porturi și alte infrastructuri, și nu for now, ci pentru totdeauna, conform publicației britanice The Telegraph și confirmărilor ulterioare. Documentul zicea că pentru toate licențele viitoare, Statele Unite vor avea dreptul de prim refuz pentru achiziția mineralelor exportabile. Wow! Bă, voi vă dați seama ce înseamnă asta? Se numește jaf la drumul mare. Iar ucrainienii, care au pierdut zeci de mii de vieți și ale căror orașe au fost transformate în ruină, nu primeau nimic în schimbul cedării a jumătate din bogățiile lor și nici vreo garanție de securitate din partea Americii, ci doar compensau America pentru cheltuielile de până acum. Aceste condiții seamănă mai degrabă cu tratatul de la Versailles impus Germaniei după Primul Război Mondial și sunt mai dure decât cele impuse Germaniei și Japoniei după cel de-al doilea. Brutalitatea acestui document inițial este absolut remarcabilă, la fel și minciunile contraintuitive care au urmat. După refuzul lui Zelenski de a semna acea mizerie, Trump și-a dezlănțuit furia pe rețelele sociale, dar trebuie să fii complet fumat ca să pui botul la aberațiile pe care le-a deversat acolo. Nu! Nu Ucraina a început războiul, nu, Statele Unite nu au cheltuit peste 350 de miliarde de dolari, așa cum a delirat Trump, și nu, Zelenski nu avea 4% popularitate. Adevăratul procent, așa cum rezultă el din toate sondajele, inclusiv cele ale adversarilor săi, e mai mare decât al lui Trump însuși. Dar aliații Americii trebuie să învețe de aici o lecție importantă, că Trump poate să se dea cu cine vrea mușchii lui, sfidând fără grețuri orice principii și alianțe din trecut. Și toată această atitudine nou descoperită a Americii față de restul lumii, mi se pare că nu face decât să arunce lumea fix în brațele țării pe care Trump însuși o desemnează ca fiind principala amenințare la adresa Statelor Unite. Și chiar motivul pentru care el trâmbițează acum că se retrage din Europa, pasă minte ca să-i poată face față mai cu spor. China. Principalul beneficiar al acestei strategii America First, Fuck the Rest va fi, cred eu, tovarășul Xi Jinping, care se pregătește de când a devenit mare cârmaci pentru momentul în care America va clipi și va permite Chinei să înlocuiască Statele Unite ca superputere mondială. Deci cred că în momentul ăsta tovarășul face roata prin Palatul Imperial sau, mă rog, prin sediul Partidului Comunist Chinez și își linge mierea de pe degete. Faptul că Trump pare dispus să-i predea lumea pe tavă și nici măcar nu-și dă seama că asta face, arată că viziunea miopă a lui Trump asupra lumii, admirația pentru autocrați și obsesia pentru sine, se aliniază perfect pentru a submina ordinea internațională actuală și odată cu ea, viitorul Americii. Și cum să nu fie așa când autointitulatul maestru al negocierilor și-a semnalat disponibilitatea de a sacrifica Ucraina încă înainte ca negocierile oficiale să înceapă? Dar adevăratul câștigător al unui astfel de acord este fără îndoială China. China este cel mai important partener al Rusiei și orice avantaj pe care Rusia îl poate obține din războiul său dezastros împotriva Ucrainei și a vestului în general, ajută indirect agenda Chinei. Tovarășul Xi își dă fără îndoială seama și că prietenia dintre Trump și Putin îi oferă ocazia de a destrăma alianța nord-atlantică și de a consolida influența Chinei în Europa. Când J.D. Vance i-a atacat pe aliații europeni la conferința de securitate de la München pentru că cecă marginalizează partidele politice extremiste, ministrul de externe chinez a profitat de ocazie pentru a-l prezenta pe marele cârmaci ca fiind fix opusul lui Trump. Citez: China va fi cu siguranță un factor de stabilitate în acest sistem multipolar și va depune eforturi pentru a fi o forță constructivă într-o lume în schimbare. A zis el znichi așa, adică prin contrast cu America. Dar n-ar trebui să uităm că tot China este cea care a permis războiul din Ucraina într-un moment în care Rusia era izolată. Iar dacă Trump nu mai pohtește să garanteze securitatea Europei și abia așteaptă să-și extindă puterea oferindu-se să umple acest gol. Cum? Păi de exemplu sugerând că ar putea să țină Rusia sub control, să protejeze Ucraina și să mențină pacea și stabilitatea în Europa. Desigur, o astfel de promisiune s-ar putea dovedi una goală. Xi Jinping s-ar putea să nu fie dispus sau chiar să nu fie capabil să-l tempereze pe Putin, mai ales dacă acesta devine tot mai îndrăzneț. Totuși, abandonați de americani, liderii europeni ar putea să-și calce pe mândrie și să apeleze la chinezi pentru a menține pacea. Vi se pare deplasat un astfel de scenariu? Mie nu. Iar Trump nu contenește în a-i oferi Chinei încă și mai multe oportunități. retrăgând, de exemplu, Statele Unite din Organizația Mondială a Sănătății și din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, Trump lasă loc Chinei pentru a transforma Națiunile Unite într-un instrument al puterii sale globale, iar desființarea USAID îi face pe chinezi încă și mai indispensabili pentru cele mai sărace zone ale acestei lumi. Până și suspendarea sprijinului financiar al guvernului american pentru mașinile electrice îi ajută tot pe chinezi, afectând astfel industria auto americană într-un segment pe care China caută să-l domine din ce în ce mai zdrobitor. Și în ultimul rând, China ar putea vedea retragerea Americii ca pe o invitație de a lua măsuri mai agresive în urmărirea intereselor proprii, și nu doar în Taiwan, ci și împotriva altor foști aliați ai Americii, gen Japonia, Coreea de Sud sau Filipine. Trump pare să creadă că poate ține China în șah cu ajutorul tarifelor vamale. Oare? Ok, a impus noi taxe asupra importurilor chinezești, dar China nu pare să fie deranjată cu adevărat. Sigur, a ripostat așa de ochii lumii, dar mai degrabă simbolic și doar pentru a salva aparențele. Retorsiunea chineză a vizat doar o zecime dintre importurile americane. Că vorba aia, de ce să-ți bați capul cu taxe pe ursuleți de pluș când poți controla lumea? Deci daunele recente aduse poziției globale a Americii ar putea fi ireparabile. Iar foștii aliați ai Statelor Unite nu pot pur și simplu să presupună că America își va recăpăta la un moment dat, peste 4 zile sau peste 4 ani, rolul de lider global, sau că dacă o va face, promisiunile viitorilor președinți vor avea mai multă valoare. Și fix această incertitudine ar putea obliga democrațiile să facă, atât cât se poate, compromisuri cu China. Ai putea spune că în acest moment Trump încearcă să ajungă la o înțelegere cu Putin pentru a-și putea concentra mai apoi resursele limitate ale Statelor Unite asupra confruntării cu China, așa cum se tot speculează. Dar această strategie nu poate avea drept rezultat decât o China și mai greu de contracarat, deoarece America va fi nevoită să-i facă față fără aliații săi tradiționali alături. Pentru că încrederea odată pierdută e greu de recâștigat, la fel și reputația. Cum zicea bătrânul Buffett, ai nevoie de 20 de ani pentru a clădi o reputație și 5 minute ca să o pierzi. Premisa lui Trump pare să fie aceea că ce se întâmplă în Europa are prea puțină importanță pentru Statele Unite și că grija sa față de cetățenii americani este mai presus decât cea cu privire la ce se întâmplă în restul lumii. Dar americanii ar trebui să știe mai bine ca oricine că ceea ce se întâmplă în restul lumii, fie că este vorba despre Europa anilor negri ai celui de-al doilea război mondial, fie despre Afganistanul acestui început de secol, îi afectează și poate atrage în conflicte pe care nu vor să le poarte. Desigur, asta nu înseamnă că America ar trebui să intervină oriunde, oricând, dar cedând inițiativa Chinei, Trump creează aproape sigur o lume ostilă Americii, prosperității sale și, în final, americanilor înșiși. Dar pentru moment și pentru noi, ca europeni, asta cu China e o preocupare pentru mâine, nu pentru azi. Pentru azi avem altele mai presante și cea mai presantă dintre ele este fără îndoială Rusia. Adică, let's talk about Putin. Putin vede că Trump nu este doar nerăbdător, ci și manipulabil. Și exact asta face. Îl manipulează. L-a lingușit și i-a oferit tot felul de gratificări instantanee, pentru că, în mod evident, lui Trump îi place ca lucrurile să se întâmple acum, ca să aibă cu ce se lăuda. Pe 11 februarie, Putin l-a eliberat pe Mark Fogel, un american arestat în Rusia acum câțiva ani, ceva ce precedenta administrație americană n-a reușit să facă și promite lui Trump și alte combinații profitabile. Dar cererile fundamentale ale lui Putin nu s-au schimbat. Ele cer o Ucraina nealiniată, ale cărei forțe armate să fie limitate ca mărime și echipament și care să nu colaboreze cu cele occidentale. Vrea recunoașterea anexării Crimeei și a celor 4 provincii ucrainiene ocupate recent ca parte a Rusiei. Și cel mai important, după cum a spus chiar Putin în iunie anul trecut, esența propunerii noastre nu este vreun armistițiu temporar sau o încetare a focului care ar menține sancțiunile și ar permite Ucrainei să se reînarmeze, ci o rezolvare definitivă care să ridice embargoul economic asupra Rusiei și să-i permită să-și reconstruiască armata. Dar chiar și în condițiile unei păci, și mai ales ale uneia cu orice preț, trebuie să fii naiv să-ți imaginezi că Putin nu va continua să încerce să slăbească Europa și să reconstituie sfera de influență a Rusiei. Scopul său este să distrugă Ucraina și să demonteze ordinea mondială condusă de America după 1945, după cum Putin însuși le-a spus diplomaților săi textual anul trecut Și citez, întregul sistem de securitate euroatlantică se destramă sub ochii noștri. Europa este marginalizată în dezvoltarea economică globală, cufundată în haos și își pierde influența internațională și identitatea culturală. N-am spus-o eu, a spus-o chiar Putin, cuvânt cu cuvânt, și atunci, cum dracu ai putea să mai ai dubii asupra intențiilor sale? It was always there. Cu siguranță Putin a avut orgasm să-l audă pe Vance, dita-i vicepreședintele Americii, repetând aproape întocmai aceste afirmații la München, cel puțin din punct de vedere al semnificației mesajului. Și tot în legătură cu discursul lui Vance, cu siguranță și Putin speră cu toată ființa ca partidele de extremă dreaptă proruse, pe care Vance se pare că le admiră, vor câștiga teren în alegerile din toată Europa. Iar pe băieții ăștia, care subminează țările europene din interior, n-am să mă sfiesc să-i numesc useful idiots. Dar nici măcar scenariul ăsta al unei păci cu orice preț nu este în totalitate plauzibil dinspre partea rușilor cel puțin. Pentru că adevărata și principala prioritate a lui Putin este să rămână la putere. Încheierea războiului implică propriile riscuri, inclusiv întoarcerea a sute de mii de soldați și o posibilă luptă între clanuri și facțiuni pentru putere. Amintirea lui Prigojin și a rebeliunii sale nu e chiar atât de îndepărtată totuși. Apoi, mai sunt beneficiarii războiului. Oligarhii profită de pe urma exportului de petrol și altor mărfuri pe piețele gri create de sancțiuni. Ei nu vor renunța atât de ușor la aceste afaceri extrem de profitabile. Da, o spun încă o dată, cât se poate de răspicat, așa încât să audă până și cei mai fervenți suporteri. Da, Trump are dreptate să-și dorească oprirea vărsării de sânge. Dacă un astfel de armistițiu ar permite Ucrainei să se reconstruiască, ar stimula creșterea cheltuielilor europene pentru apărare și ar menține anumite sancțiuni asupra economiei șubre de a Rusiei, toate astea ar putea duce la eșecul ambițiilor lui Putin. Dar Putin pariază pe faptul că poate lupta mai mult și mai brutal decât Ucraina sau că îl poate manipula pe Trump pentru a obține un acord care să permită Rusiei să se reintegreze în economia mondială, să transforme Ucraina într-un stat divizat și eșuat și să lase Europa prea șocată și prea izolată pentru a se mai putea apăra de una singură. Am să închei acest video cu o vorbă a unuia dintre cei mai importanți autori care au trăit vreodată, dintr-una dintre cele mai mari cărți scrise vreodată. Când cuiva îi se răpește libertatea, acel cineva are dreptate să nu-l învinovățească atât de mult pe cel care îi pune lanțurile, cât pe acela care avea puterea să împiedice asta, dar nu și-a folosit acea putere. Aceste cuvinte incredibil de actuale nu sunt spuse de vreun analist modern, de vreun articol de ieri sau de azi, de vreun filozof sau politolog contemporan, ci de către Tucidide, în capodopera sa Războiul Peloponeziac, acum aproape 2500 de ani. Și cartea aia e mai actuală ca niciodată. Mi-ați cerut uneori recomandări de cărți prin comentarii. Asta este un must, mai ales în vremurile tulburi de azi. America are acea putere despre care vorbea Tucidide, dar înclină din ce în ce mai mult să n-o mai folosească. Ne oprim aici, nu înainte însă de a comenta și eu la rândul meu niște comentarii. Nu sunt triviale, altfel n-aș fi pierdut vremea să le discut. Am fost acuzat că sunt pesimist. Știți poanta aia cu ce este de fapt un pesimist? Ci că ar fi un realist informat. Eu înțeleg că uneori pozițiile și comentariile mele le strivesc unora corola de minunea lumii, dar nici naiv nu pot să fiu. Cum zicea bătrânul Camil Petrescu, câtă luciditate, atâta dramă. Recomandarea mea este simplă. Speră la cei mai buni, dar pregătește-te pentru cei mai prost. Nu-mi stă în fire să îndulcesc sau să mistific lucrurile doar pentru a mângâia speranțele și optimismul unora. Știu că sună cinic, dar întotdeauna am preferat adevărul în detrimentul oricărei ficțiuni optimiste, așa cum îl văd eu și atât cât îl înțeleg eu în mod onest. Apoi am fost acuzat în mod repetat de faptul că, citez, nu oferi soluții. Poftim? Prietene, tot ce pot să fac eu din poziția mea este să încerc să înțeleg și să interpretez lucrurile din jurul meu atât cât pot și știu. Nu este treaba mea să ofer soluții, asta este treaba altora. Dacă puteam să ofer soluții, mă numeam ministru de externe, președinte sau mai știu eu ce dracu de altă titulatură dintre asta oficială. Soluțiile, deci, nu sunt departamentul meu, ci al lor. Dar cred că o interpretare realistă și corectă a situației este suficientă pentru un YouTuber oarecare, așa cum sincer mă consider. Iar asta mă duce și la următoarea acuzație. De ce te dai tu cu părerea? Pentru că ăsta este poate cel mai important beneficiu al unui sistem democratic pe care unii îl consideră for granted, iar alții îl contestă în mod îngrijorător în aceste momente. Dreptul de a-ți spune părerea. Și exact asta fac și eu. Îmi spun părerea, iar tu la rândul tău ai dreptul să fii de acord cu mine, să nu fii de acord cu mine sau să mă ignori după bunul plac. Și ultima dată când am verificat, trăiam într-o democrație. Încă. O democrație pe care unii se străduiesc din răsputeri să o demoleze din interior. Deci, încă am dreptul de a avea o părere, iar tu încă ai dreptul să o contești sau să o ignori. Dar ce nu poți face într-o democrație este să contești chiar dreptul meu de a avea o părere. Cât despre întemeierea acestei păreri, da, a mea este as good as any. Sunt cu siguranță mult mai puțin calificat în acest sens decât alții. Chiar dacă am terminat o facultate de filozofie la zi la Universitatea București și devorez pe rupte cărți și analize pe aceste subiecte. Și nici măcar nu consider că asta face în vreun fel opinia mea mai valabilă decât a altora. Pentru că nu despre asta este vorba, ci doar despre simplul și fundamentalul drept democratic de a mă exprima liber. Și ultima acuzație, da, mai trivială de asta dată, e asta. De ce folosești cuvinte complicate? Ca să te dai mare, poftim? Este ca și cum ai spune că port ochelari ca să par mai deștept. Prietene, în principiu încerc să folosesc cuvintele care mi se pare că exprimă cel mai bine o idee sau alta. Nu e o alegere voită, căutată. Și nu este nici vreo formă de falsă modestie. Nu încerc să epatez, dar nici nu-mi subestimez audiența. Cred că sunt destui care înțeleg foarte ușor ce vreau să transmit. În rest, ce să zic? Scuză-mă pe mine că am un vocabular mai larg decât cele câteva cuvinte de bază. Mama, papa, caca. Fără algoritm azi, în schimb, simțiți-vă liberi să comentați, indiferent de opinie sau de felul în care o exprimați. Desigur, atât timp cât prin opinie nu înțelegeți ură pură și prin cuvinte invective și înjurături. Da, știu că și alea fac parte din vocabularul de bază, dar încercați totuși să le evitați. Na, zic și eu. Hai, baftă vouă și să auzim de bine!